«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
І сьогодні у традиційній рубрики «Точка опори» у нас тема «Жінка-ветеран і сучасне суспільство». І ми вітаємо в нашій студії гостей. Андрій Козінчук – це військовий психолог-ветеран, та його дружина Наталя Козінчук – теж ветеран. Правильно?
Правильно.
Так, доброго дня.
Доброго дня. І я думаю, спочатку треба розповісти вашу історію, так? Коли ви воювали і разом чи ні?
Починаєте? Хто?
Ми воювали не разом, в різних місцях, в різний час. Він почав, звичайно, раніше, і йому було складніше і небезпечніше, ніж мені. В мене це почалося не дуже, трохи пізніше, ніж в нього, і в мене трошки інакша війна, і в інакшому місці. Ми разом ніколи не були, ми чекали один одного по черзі.
Наталя, а ви де були?
Я була в Донецькій області.
В Донецькій в якості кого?
Ну, у мене були свої задачі.
Не можна про це говорити?
Так, не можна про це говорити.
Що можна, то не можна.
А коли ви вирішили, що от ви підете на війну? Ну, це не просте рішення, ми всі розуміємо. Коли от ви для себе вирішили це питання?
Ну, я взагалі військовослужбовець. Коли спитали, чи хто є доброволець поїхати туди і там виконувати певні задачі, то ми сказали, що там певна кількість людей, що ми готові і згідні їхати. І поїхали.
От ми сьогодні хочемо поговорити про роль жінки, бо всупереч такому традиційному уявленню українців про те, що жінка – це берегиня і таке інше, вона має сидіти вдома, чекати на свого чоловіка. Є багато людей, які саме так розуміють. А жінки все ж таки йдуть на війну. От хочеться спитати, пане Андрію, вас, чому, на вашу думку?
Ну, жінка-берегиня зараз... Жінка стала чомусь такою універсальною, що жінки-берегині ще може бути чоловік-берегень. От, ну, вже немає якоїсь такої сталої. Поки що ми лишаємося того, що жінка народжує. Все інше помінялося. І якщо є її там якась мета, якесь бажання туди йти, то так. Ну, я можу... Є дуже багато причин, мільйон, чого туди треба йти. Я найнепопулярніше висвітлю, добре, щоб у нас публіка мене трохи кинала в мене помідорами. Питання в тому, що уявіть собі жінку, яка тут не має такої популярності, у якої є якісь комплекси, купа проблем і прищ на лівій щоці. І вона їде в АТО, ну, звісно, батьківщину захищати. Опиняється в колективі 120 чоловіків, і вона там, боже, як... Какая богиня. І всі її комплекси, звісно, зникають. От, вона повертається, знову конкуренція зростає. І каже, що гражданка – це фігня. Справжні люди на війні. От, це одна із причин. Є також причини.
І ви стикалися з таким?
Звісно.
Мільярд. До речі, якщо ви хотіте посперечати з нашими гостями,
і кидати помідори.
Я готовий, так.
Телефонуйте за телефонами 044-338-8220 і 099-388-5045.
Але будемо чесними, бо чоловіки теж всі їздили не для того, що... жальненьку Україну, щоб усурмани її топчуть своїми москальськими капцями. Ні, різні були, тому треба бути відвертим. Звісно, були жінки, які їхали за чоловіками, причому залишаючи дітей там дома, наприклад, на бабусі і таке інше. Їхали, щоб змінити якусь суспільну орієнтацію. От не статеву, а таку. Тому що тут вона була не актуальна, не популярна. А поїхала туди. Я психолог, я за психологів можу сказати. Там була там дитячий психолог, там, не знаю, шкільна бібліотека, яка поїхала, стала кризовим психологом, супер-мега-спеціаліст, почала з цим займатися. Яка би не була перша причина поїхати туди, вже там на війні змінюється дуже багато. І вона вже могла повернутися з абсолютно іншими системою цінностей. Тому питання, чого вона туди їхала, це одне. Питання, що сталося після того? Для мене ось що важливо.
Після того, як повернулася, чи як приїхала туди?
Ні, як повернулася.
Ну і як вона реінтегрується у життя, на вашу думку?
Набагато важче, ніж чоловік.
А чому?
от саме із того, чого вона туди поїхала, я поясню на прикладі реальних ситуацій, бо чоловік повертається, там в формі ще ходить, там, і всі такі, о, чувак воював, у нього 8 медалей вже на грудях, воєнторги продається, або дійсно заслужив. Повертається дівчинка, вона може прийти в формі, і зразу питання, ой, що ти мені розказуєш, типу, де ти воювала? Я все про вас знаю, ти була воєнно-польовою жіною, от вам тільки статевими актами займатися, вживати алкоголь і просто там нічого не робити. І це обезцінювання, воно жахливе. Воно просто, воно несправедливе, тому що те, чим займається там жінка, вона займається такими речами, які не завжди зможе зробити чоловік.
Тобто це мова про те, що суспільство, якщо чоловіка, який повернувся з війни, сприймає як героя, так, то жінку, ну, з негативним.
Жінка має
і
доводити весь час щось доводити. Там ви... доводити, що вона не жінка, а там певні функції виконує, вона людина, а не жінка. Ну, тут доводити має, але не хоче.
Наталя, ви з таким стикалися?
З тим ставленням
до жінки? І з поверненням, так, при поверненні з негативним ставленням тут і там на фронті.
Ну, там, звичайно, коли приїжджаєш, ти перше для всіх, Андрій правильно сказав, ти для всіх чоловіків ти жінка. Що ти можеш, що ти тут робиш, там, піди
борщі,
щось
і таке
зроби.
І треба доводити, що ти сильна, що ти щось можеш.
І вони там зголодніли за жіночою увагою і присутністю, і вони, звичайно, себе починають поводити з тобою. Інколи не дуже приємно, і тобі доводиться кожен час щось доводити. З часом ставлення змінюється, вони щось трохи починають розуміти, поважати і так далі. А тут, звичайно, ніхто собі не уявляє, що ти там могла щось зробити такого, що варте поваги. Бо ти не чоловік, ти не сильна, ти не дуже, ти не буваєш в таких умовах, і ти нічого такого собі не уявляєш.
Я ще 5 копійок ставлю. Просто є толпа народу, яка дає собі причини, чого вони не їдуть на війну. Я деб того, що не треба. Кожен всім йти на війну. Це неправильно. Але є такі хлопчики, які собі там роблять, чи навіть дівчатка, я не піду на війну того, що там воюють виключно за Яценюка. Не хочу піарити, але все одно. Ну, одна із причин. Або хай син президента йде воює. Або це не моя війна, я пацифіст. Це просто, це внутрішні такі атмазки, називаємо їх. І вони бачать дівчинку, яка в платтячку, там маленька, там тендітна, і вони взнають, що в неї є досвід, і не можуть себе підняти до того рівня. Їм важливо опонента опустити до свого, і того починається, о, я знаю, що ви там робите, і таке інше.
Що робити, ви як психолог, це до вас питання, як до професійного психолога, що робити жінці в такому випадку, чи слід доказувати, прикладом, коли вона прийшла на фронт, що вона не чи жінка, а там, ну, маю на увазі, що вона боєць, людина, яка прийшла виконувати професійно свої обов'язки. І як це робити?
Дякую за запитання. Взагалі, шановні друзі, хто зараз нас слухає, я дійсно військовий психолог Андрій Козінчук, і я вам нічого радити не буду. Бо якщо я вам зараз щось буду радити, то я від вас заберу вашу відповідальність. Але є такі речі, про які я хочу сказати. По-перше, я хочу сказати не дівчаткам, я хочу сказати суспільству. Шановне моє любе суспільство, якщо ви бачите, що є жінка-ветеран, то не треба її оцінювати. Не кажіть, що вона хороша чи вона погана. Будьте з нею. Ну, ми ж не кажемо, суспільство, ви погане, бо ви, не знаю, ви байдуже. Ми є частиною суспільства. Будь ласка, не оцінюйте те, що ви не можете оцінювати. Якщо ви їли в ресторані карбонару, то це не означає, що ви можете стати шеф-поваром в цьому ресторані. Таке саме тут. Якщо ви бачили фільм «Дев'ята рота» Федора Бондарчука, то це не означає, що ви експерт в армії, в війні чи щось таке. Будь ласка, не оцінюйте. Це трохи якось, ну, принижує, чи що, чи ображає. Це раз. Жінки-ветерани, дівчата-ветерани. Якщо ви щось будете комусь пояснювати чи доказувати, ви просто спускаєтесь до їх рівня. Якщо вас хтось не розуміє, зверніться до свого друга-ветерана, побратима чи по сестрі. От з нею поспілкуйтеся чи з ним. А якщо взагалі все погано, то йдіть до психолога, до правильного, і буде вам щастя в цьому світі. Але... На правах реклами, вибачте.
А давайте ще на правах реклами, вибач, я нагадаю наші телефони, за якими ви можете дзвонити, аби долучитися до цієї розмови. 044-338-8220, 099-388-5045. Дзвоніть, і ми залюбки послухаємо і ваші історії.
От ви мене виправте, будь ласка, якщо я не права, але мені здається все ж таки, що жінці на війні набагато складніше, так? І це є там фізіологічні, інші обставини. І я одразу пригадую, наприклад, книжку там Світлани Алексєєвич, так, «У війни не жіноче обличчя», так, наскільки складно. І потім ми розуміємо всі, що жінка через там деякі потреби, вона потребує більший, наприклад, час, мені здається, на адаптацію, реабілітацію. Чи я не права?
А може я почну, а Наталя продовжує? Або вона мені скаже, що... Бо я... По одній простій причині, що я не жінка. Як на мене, жінка набагато швидше адаптується до війни і набагато довше адаптується до мирного життя. Це нормально. Це абсолютно логічно. І є такі речі, які являються... Те, що вона побачила на війні... Вона трохи відрізняється від те, що вона бачить вдома. І плюс дуже важливо, хто є підтримка для цієї жінки. Бо у моєї дружини є чоловік-ветеран, а є жінки, які їхали, а у них чоловіки цивільні. І це абсолютно нормально. Тут тупо оцінити, типу, я була на війні, а ти ні, і ти поганий. Це неправильно. Дуже важливо, чи є підтримка. Бо якщо жінка повертається сюди, у неї немає людини, яка її підтримує, це не обов'язково має бути чоловік чи МЧ, молодий чоловік. Це має бути хтось, от якась така особистість, яка підтримує. Це може бути дідусь, батько, брат, просто друг. Але просто, як правило, це має бути чоловік. Я передаю мікрофон Наталі.
Ну так, мені пощастило. Андрій мене розуміє, він мені дуже допомагає. Комусь пощастило менше. І це складніше, але ти приїжджаєш, і в тебе після першої моєї ротації, ти приїжджаєш, і ми після того з дівчатами спілкувалися, в кого як, і виявилося, у всіх однаково. У всіх міняється коло спілкування. І набагато менше стає людей, з ким ти хочеш спілкуватися. Ну просто
тому навіть... що вони не розуміють тебе.
Вони не розуміють, вони не хочуть, вони не сприймають, інколи тобі хочеться нічого не говорити і там менше говорити. І говорити там по справі або там щось конкретне. Ну, а у дівчат що? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, борщ, ступи, дівчат, діти, дуже гарно.
І нохоть сломався.
І коли ти просто не відповідаєш на таку кількість інформації, з тобою менше спілкуються, і тобі то не потрібно, і ти починаєш спілкуватися з інакшими людьми і в інакшій кількості, то так. На війні, я не знаю, коли приїжджаєш, ти знаєш, куди ти їдеш, ти знаєш, що ти будеш робити, ти не знаєш, як там складеться. Ну, але так, швидко так адаптуєшся, складніше тут. Тут тобі менше зрозуміло, що відбувається, тут більша кількість людей, які ходять десь, кудись, і ти не розумієш, куди всі спішать і чого так багато народу.
Ну, це ж кажете просто про речі, які маю на увазі адаптацію після повернення, які не суто жінці притаманні, ну, а взагалі людині, яка повернулася з війни, так?
Ну, то в тому і питання, що не питання жінка, ти чоловік. Тобі може важче тягати там якісь речі, і хлопці допомагають дякувати їм. Тобі там складніше, з чим, з якимись речами ти там звикаєш, тобі показують. Там набагато, до речі, підтримку ти отримаєш від чоловіків старшого віку. І коли ми перший раз приїхали, і хлопці молоді, ну, звичайно, дівчата приїхали, їм весело і гарно. А чоловіки старші сідали і казали, боже, дівчата, а що, без вас хлопці не справляться? Для чого вас сюди прислали? Що ви тут робите? І вони допомагали більше, і дякувати їм було там легше.
Я би ще хотів звернути увагу на коло спілкування жінки до того, як вона поїхала. Тобто, якщо все її коло спілкування, воно обмежувалось там, ой, давай по розпродажам, там шопінг і все таке. Ти в курсі, що приїжджає там модний півець, і чи саме там тяжка була трагедія, це розпад гурту NSYNC, наприклад, і там всі ридали і плакали. І після повернення, ну, вже неможливо спілкуватися на такі речі, коли вже зіштовхнулися прямо чи опосередковано там зі смертю, вбивствами і так далі. То тут дуже важливе питання, що до. І я би ще хотів звернути увагу на трохи зворотню частину, це того, хто дома от лишається. Бо в мене була така якась дебільна роль, я був дружиною. Ну, тобто я чекав людину, я чоловік, І я в Києві знаходжуся, я кожен день приходив на роботу через купу ресторанів, нічних клубів і все таке, бо воно просто територіально знаходиться. А моя дружина зараз в зоні АТО виконує свій обов'язок. І це таке якесь відчуття, воно таке неприроднє і досить непритаманне. Плюс зараз нема цього листування тріугольниками, все обмежується соціальними мережами, але, в принципі, є тут свої плюси і свої мінуси, але трохи травматично.
І так приємно, коли тебе чекають вдома.
А от, до речі, ви сказали, що вам ставили питання, чи хлопці не справляться самі, так? А от як ви так сприйняли? І, до речі, цікаве запитання. І,
чим?
І що жінка може такого, чого не може чоловік? От насправді.
Ну, є такі речі, які жінка робить краще. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що багато таких речей. Жінка більш зосереджена, більш спокійна, більш... Привіт, феміністка. Жінка краще деякі речі робить, і зосередженіше, і швидше, і, я не знаю, якось більше концентрується. Чи як його назвати? Андрій, може, знає, як то називається людською мовою. У мене
ні, не
відчуття.
Людською, нудною.
Ну, або нудною.
Так, жінка більш сконцентрованіша на чомусь, вона менш оперативно реагує на якусь ситуацію. Тобто, якщо взяти не війну, а взяти водіння автомобіля, то жінка набагато дисциплінованіша, вона менше порушує правила. Я в відсотковому відношенні, добре, не всі жінки, щоб мене зараз не обвинувачували всі. Але в якійсь екстремальній ситуації чоловік краще з неї виходить. От, якщо вже повернутися до війни, то концентрація, увага, послідовність у жінки в відсотковому відношенні виходить краще. Саме тому дуже багато зв'язківців, дуже багато медсестер, взагалі медперсоналу і так далі. Це жіночі ролі. Чоловіки з цим справляються, от, але... все-таки у відсотковому, знову ж таки, відношення.
Боже, дівчата, як ви це робите? Я вже не можу, мені треба щось бігти,
в мене мозок.
Кудись тягти.
Але у нас є жіночі-чоловічі вже спеціальності, тобто жінка може бути і стрільцем, і командиром, і артилеристом. Тобто у нас вже відсутні суто якісь чоловічі чи суто жіночі. Тобто ж полуукладчиця шостого розряду, це дійсно є таке. От, і чоловік, який там на панчішно-носочній фабриці працює, то і на війні вже все якось так змішалося. Звісно, більше всього чоловіків. Але є такі ситуації, де все-таки жінка все одно опановує цю професію набагато. Їй комфортніше це робити, і результат краще, ніж чоловік.
Вибачте, може, не дуже коректне питання. У вас є діти?
Немає.
Немає. Тобто, а вам відомо, коли жінка йшла на війну, а дома лишалися діти? Такі історії.
Та, ось.
У мене дівчата вдома дітей лишали.
І що, і як? Це ж, ну, мені здається, що у дитини в дитинстві більш зв'язків з матір'ю, ні?
Так.
І це складніше для них, в першу чергу.
Ну, якщо
для
тато, матері. Бабуся, її займають. Дитину там займають, аби вона щось робила, десь ходила на якісь танці, там, до своїх подружок, аби вона менше думала про то. І діти дійсно, коли їдуть в піонерський табір, як то кажуть раніше, якщо дитина тобі не дзвонить, значить в неї все гаразд, в неї купа заботи і все гарно. Якщо вона тобі стане дзвонити, то все, вже все погано. Так само і там. Дівчатам важко, вони через перші там 3-5 днів дуже всі сумують, дзвонять, ридають, як там моя маленька, як там моя донечка, що там... Після того ти втягуєшся, звичайно, в свою роботу, тобі трошки не до того, ти дзвониш, і вони самі кажуть, я розумію, що в неї все гаразд, вона там вдягнута, сита, обута, її висилають там фотографії, вона спілкується, коли може, все гаразд, вона зайнята своїм там обов'язками там. А вже під кінець, коли вона хоче їхати додому, і вже по дорозі, ми вчора повернулися, вже всі не можуть, і не тільки жінки, я бачила чоловіків, які вже сиділи на кріслі в автобусі, каже, Боже, в мене там дитина, я вже хочу додому, Боже, там недалеко мій будинок проїжджає, можна я тут вийду? І все-таки чоловікам так само вони сумують за дітьми, як жінки.
Тут є інша сторона медалі, розумієте? По-перше, всі, хто не лишають дітей, та якось перепоручають відповідальність за цих дітей на бабусь, дідусів, там, гвардію родні. Тут це не погано, це не добре. Більшість людей отримують свою життєву травму в дитинстві. Тобто від батьків. Нема нікого гірше, ніж гіперопіка. Це дуже погано. І залишаючи свою дитину, є можливість для дитини оцінити іншу реальність і зробити її трохи гнучкішою, готовою до життя. Це раз. По-друге, ну, тобто, їдучи на війну, ви можете менше нанести травми цій дитині. Що добре. По-друге, можете побачити, а що буде, якщо, не дай Бог, от мене не буде. От, ну, всякі ж буває, та, там кирпіч на голову чи все таке. А по-третє, ні один військовий не лишив свою дитину на 9 днів закритою у хаті без їди. Правда?
Як це було та, нещодавно.
Ну,
так,
тобто, є якась відповідальність. Я, звісно, проти того, щоб там вона народила і через 2 тижні поїхала на фронт. Це тупість. От, перший рік, хочеш, не хочеш, мама має бути з дитиною. І я бачив, як позитивні зрушення, тобто відносини з дітьми ставали краще, так і гірше. Що можу сказати, що вони стають інакше. Інакше.
Тобто, міняються в любому.
Вони змінюються.
Ще один пункт.
Да?
Тато цінує, що мама вдома.
Да.
Потім, коли мама повертається.
А до речі, я от, якщо жінка їде на війну, а чоловік залишається, які проблеми можуть бути потім у родини?
Чи взагалі бути? Та, ага. Ой, та це великі проблеми, бо вона ж не просто повертається вона, і у них починається ідеальне життя. Починаються якісь сварки, і один із аргументів, коли в неї вже всі аргументи закінчились, а от я там була, а ти от ні. І це удар по его такий. Це все одно, що сказати, що характеристика твоїх статевих органів не відповідає міжнародним стандартам. От. Майже те саме. І з того чоловік може сказати, що типа, ну окей, тоді я поїхав на війну, але з іншою жінкою, там, а ти вже, раз ти така крута солдат Джейн, будеш тут в гіршому випадку. Сказати, що є якісь там... Тут дуже важливо ідентифікувати, щоб, що ти для мене значиш, навіть якщо я на війні. Яка твоя роль в моєму житті? От подумайте про себе спочатку. От не думайте, типу, на що він мені здався. Запитайте себе, як я, яке моє місце в нього, чи в неї, і так далі. Сімейні, в мене в один час було дружин більше на прийомі, ніж чоловіків. Тому що дружини ветеранів, не обов'язково ті, які їздили, вони більш можуть, вони більш відкриті в тому плані, що в мене не все гаразд. Бо чоловік як, в мене не все гаразд.
Але я переживу.
Куму позвонив, кум прийшов з психотерапевтом 0,5 літра. От, вони собі там повживали, питання не повирішували, але типу заспокоїлись на 2 дні.
Стало легше.
Трохи скинулися.
Типа стало легше.
А що, а жінка не може? Йти на шампусик.
Я ж кажу, що жінка, вона модернізується, може ж їй краще.
Але жінка може розказати своїй подрузі там якусь частину, а чоловік, ну, просто п'є.
Та, у мене все окей. І от вони приходять, ну, там розказували якісь свої такі проблеми. І проблема не в тому, що він мене зраджує там, причому із жіночою збірною волейболу України там. Або питання уваги. А що таке увага для жінки від чоловіка? Це питання захисту. Чи захистить він мене від саблізубого тигра? От, бо чи можу я бути впевнена в завтрашньому дні? І чоловіку не треба ходити в качалку.
Навіть якщо мені я
треба,
сама окей, можу цього тигра вбити.
Але я би хотіла, щоб в мене була якась опора. От, і така підсказочка для чоловіків. Трохи більше уваги.
А для чоловіка не так само?
Ні, звісно.
Чоловіка краще не трогати.
Да, у так чоловіка яка штука, що якщо він приїжджає, для нього дуже важливо мати свою територію, свій простір, свій час. І оця територія має бути замінована. Якийсь час. Чоловік – це соціальна тварюка. Але йому треба побути. От саме тут, саме зараз. І якщо жінка не просто розумна, красива, освічена і борщ варить, а вона ще й мудра, і вона оцей час і простір поважає, ну, у нього просто не буде такої наступної. Це те, що не можна це навчитися в вузі. Це треба відчути, що от зараз небезпечна зона, я його, отам він буде. Але потім він звідти вискочить, і йому буде спраглий до уваги.
Давайте ми з вами про відмінності оці поговоримо трохи з часом, бо мені хочеться з вами посперечатися щодо цього.
Давайте.
А підключимо зараз до нашої розмови Ірину Сощенка. Вона медик, яка повернулася з зони АТО на реабілітацію і може нам розповісти свою історію. Ірина, вітаю, чи слухаєте ви нас?
Да, я вас слышу. Добрий день.
Здравствуйте. Розкажіть свою історію, чому ви вирішили йти на фронт?
У меня, наверное, самая такая примитивная история. я не видела, что делать дальше на гражданке, когда в моей стране началось, я не могу назвать это АТО, для меня это война. Она началась, и я буквально через полгода сразу же призвалась, сразу же на контракт. И буквально сразу же, наверное, поехала туда. Я считаю, что я там нужнее, чем медик на гражданке.
А скажите...
И оно так и случилось.
У вас есть родина, дети, человек?
Нет, у меня нет мужа. У меня есть семья, это мама. Детей тоже нет. Мои отношения с молодым человеком не прошли войну, можно так сказать.
А чому саме? Він не дочекався, він не зрозумів вас?
Молодий чоловік считав, що я жінка, моє місце – кухня, рожати дітей і все остальное. Навіть ставив мені такі умови, що либо я і сім'я, либо війна.
Типічне, наверное, да? Ми, Ірина, у нас в студії знаходиться Андрій Казінчук, воєнний психолог. Вот Андрій, типічне, да, для проблема для нинішнього общества.
Да не проблема. Вот я наоборот, я не хочу говорить на месте вас, но вот если бы у меня так случилось, я бы поблагодарил бы этому человеку, что он сломался до того, пока она не народила детей и не узнала, какой он настоящий. Вот, то есть, ну, на самом деле все здорово.
Да.
Так, Ирина, чуем
я
вас.
Я считаю, это тоже правильно, потому что после того, как я приехала, отношения просуществовали буквально еще месяц, и мы расстались на фоне того, ты вернулась не такая, как ты уезжала, ты вообще не такая, что с тобой случилось? Ну, и все в этом роде.
А
меня не понимаешь.
А как ваши друзья воспринимают вас вот зараз, после повернення?
Мои друзья не находят во мне отличия, когда я поехала туда и когда я приехала оттуда. Такая, как была, такая есть. Но для себя я могу обозначить, что я стала чуть-чуть жестче к нашей реальной жизни. Я увидела, что происходит там, какие там ребята, что они проходят, что они терпят, что они видят. И я посмотрела на ребят, на мужчин, молодых людей на гражданке, это совсем, знаете, разные взгляды, разные глаза.
Ирина, а скажите...
Это люди беззаботные, а там это в глазах, когда смотришь на военных, которые находятся там, в секторах, у них просто в глазах становится жизнь.
Ирина, скажите, там, когда вы приехали на фронт, приходилось вам доказывать, что вы не женщина, а боец, профессионал, который приехал выполнять свои обязанности?
Я когда приехала, я туда зашла с одной батареей, сначала меня как женщину, как медика, меня не воспринимали, потому что я попала в новый коллектив, я была одна контрактница среди всех и одна женщина. То есть у них уже слаженный коллектив, слаженный расчет и все. И я приехала туда такая, медик так медик, ну, девка так девка, ну, грубо говоря. Но потом был один момент, после которого все началось с того, что Ирина Витальевна, все, вы у нас лучшая. Ну, произошел один такой случай с больным, за которым, наверное, был благодарен весь дивизион. И вот с того момента, когда показала свой профессиональный опыт, меня начали уважать. До этого, знаете, я была как пустым местом.
Начали уважать и перестали воспринимать вас только как женщину, я так понимаю, да?
Да, но все равно это какие-то знаки внимания, какой-то праздник, а мы были в зимнее время, вот такое время на фронте, какие-то цветы, это вам, спасибо, что вы у нас есть. Вот, как-то так все проходило, я даже сейчас улыбаюсь, вспоминаю эти моменты.
Было ли вам сложнее, чем, например, вашим коллегам-мужчинам адаптироваться уже в мирной жизни, или проблемы схожи, типичные?
Я думаю, что мне было проще, намного проще.
Почему?
Я приехала сюда, и у меня практически сразу же был отпуск. Я поехала, я встретилась со своими родными, с друзьями, и меня как-то это, ну, влилось в обычную колею моей жизни. А некоторые ребята только там после месяца, либо после 3 недель поехали домой. После того, как мы приехали на гражданскую территорию, где нет войны. Вот. Мне было проще, потому что все поддержали, все поняли.
Скажите, вы уже адаптировались, нашли себя в мирной жизни или поедете снова на фронт или в поисках, если у вас сейчас постоянная работа? И, возможно, у вас уже появился молодой человек новый, который не будет делать таких заявлений, как предыдущие?
Ну, нескромные вопросы совсем.
Нескромные, согласна.
У меня на службе все хорошо, служим, получили звание, получили новую посаду после того, как вышла из сектора. Вот, молодой человек не появился, я не могу сейчас обычных невоенных рассматривать как потенциального своего молодого человека. Мне нужен тот, кто прошел войну и с кем я могу общаться на равных. А сейчас таких очень-очень мало.
Ирина, спасибо вам. Мы вам желаем профессионального роста и, как это, счастья в личной жизни. Вот такие банальные какие-то.
Ты уже тостами заговорила, мать.
Давайте же выпьем.
Ирина Сощенко, напомню, медик, повернувшаяся из зоны АТО, с нами была на телефонной связи. Это программа «Киев-Донбасс», а в рамках программы «Киев-Донбасс»
традиционная рубрика «Точка опоры». І нагадаю, що у студії програми ми спілкуємося з військовим психологом, ветераном Андрієм Козінчуком і його дружиною Наталією. І от зараз ми слухали, да, нашу гостю, і я щось так от пригадала Валерію Бурлакову, її книжку теж «Життя ПІС», так? І от мені здається, це теж одна є проблема така величезна, що... Ну, не хочуть ветерани, я тут не буду відокремлювати жінок, саме повертатися, так, до мирного життя так званого, бо там зручніше, напевно. І от зараз теж такі тези прозвучали, мені здається. Угу. От як ви вважаєте,
там це є? Там зрозуміліше.
От
там
зручніше.
Є дія і наслідок.
Там, так, розумієте, зручніше. Там нема прострадла, там дуже... дизайнер вбиральні там дуже нестандартних поглядів, там або холодніше, або гарячіше, тому незручніше, але зрозуміліше. Ти, наприклад, давайте розглянемо брехню. От в АТО на війні брехати, ну, трохи якось по-дебільному. Тобто тобі можуть просто натовкти пику за те, що ти збрехав. Коли ти приїжджаєш сюди, то тобі кажуть, це іскусство маніпуляції. Ну, тобто це навіть круто. І ти кажеш, що круто, це брехня просто і все. І не зрозуміло. Там набагато зрозуміліше своя роль і дуже зрозуміло актуальність її. От як сказала попередня героїня, вона там необхідна. Тут їй треба шукати місце в лікарні, там щось, або навіть хабара платити, щоб її взяли на роботу і щоб їй платили зарплату, що в мене не вписується. Там кожна людина знає своє місце, навіть якщо ти не стріляєш. От не стріляєш ти. Це не означає, що нєт війні. Це означає, що в тебе є якісь функції чи якості, які дозволять тобі бути оптимальним тут. Тут... трохи по-іншому. Тут треба шукати оце місце під сонцем, бути дуже гнучким. А там навпаки. Треба бути дуже сильним.
Ну, я про те кажу, є дія і наслідок. Ти щось зробив, когось рятував. Або там щось, ти побачив зразу, що ти щось гарне, конкретне зробив для людини або для багатьох людей.
А от цей пошук людини, яка похожа на тебе, так? От це типова ситуація чи ні?
А, мається на увазі дуже типово. Так.
Ти маєш на увазі, і ви зрозуміли, і я хочу зрозуміти. Це про нашу попередню героїню, так, яка каже, що мені молодий чоловік там не потрібен.
І вона шукає зараз тільки військового, того, що, тому що він пережив те ж саме, що
і
вона.
З таким же досвідом.
Вона... Він з тобою розмовляє однією мовою, або може не розмовляти, але однією тишею.
Одна із жінок мені відкрилася, що навіть не збуджує чоловік. Він може бути як Аполлон сложен, але взагалі немає ніякого потягу до нього. Бо...
Сексуального маєте на увазі.
Так, саме так. От угу. Ми про буденні речі.
А я згідна жінкою, бо й очі в них різні.
Так, бо спільний пережитий досвід – це дуже важливо. От є такі жінки, для яких це абсолютно не важливо. Вони можуть поїхати за кордон, вийти заміж за турка. Чи я не хочу обезцінити прекрасних турецьких чоловіків. От, але от є такий тип жінок, які ніколи. Тобто, мені дуже важливо, хто зі мною поруч. Не те, як він мене там забезпечує, а от це для мене найважливіше. І от ця жінка, вона буде собі брехати, мабуть, якщо вона буде себе вмовляти, бути з кимось, у кого немає такого ж самого досвіду. Це не означає, що всі ті, хто у кого є такий досвід, вони красавчики. Бо на війні далеко не всі герої. Це означає, що це вона принаймні звузила. А це дуже добре, а не просто. І я так тащусь від цього, що немає цього комплексу. Ой, ліж би не сама. Оце вбиває. Тобто вона готова шукати, ставити свої умови от, для того, щоб бути щасливою. А не всі жінки ставлять такі умови.
І даремно, бо це запорука щастя.
Давайте послухаємо ще одну історію. В нас є запис Василіси Трофимович. Вона розповіла громадському радіо про те, з якими проблемами стикаються жінки-ветерани АТО та як подолати ці труднощі. І одна з цитат Василиси – це «Якщо людина успішна після війни, то суспільство поводиться дивно». Послухаємо.
2 роки на лінії вогню. Василіса на власні очі бачила зруйновані домівки та скалічені життя. Вона була однією з перших, хто відправився на фронт у 2014-му. Дівчина згадує, що спочатку мирне населення з повагою ставилося до волонтерів та бійців АТО. Але згодом ситуація змінилася.
Ми були в условиях 2014-2015 року. Ми не появлялись практично вдома. Там приїжджали, уїжджали, катались, не знімали форму. То ми для всіх були святими. Там наші дівчатки, наші мальчики, ми ж за вас молимося і так далі. Потім ти повертаєшся. Починаються претензії серії, та ти поїхала мужа шукати дівчаткам, наприклад. В принципі, ми всі були, ну, великий процент був достатньо успішними людьми. Я бувши госслужащий, у мене все складувалось хорошо в кар'єрі і так далі. Ти повертаєшся в свою життя. Да, у тебе є красиве кожане туфлі на каблуки. Да, у тебе є дорогі брендові плаття. И потом общество начинает, а общество тебя помнит только эти 2 года, оно не помнит, чем ты занималась до этого всего, и оно тебя помнит 2 года, и думает, блин, а как это так, а чего она вообще вернулась, это ходит там, в платьях, в этих. То есть если человек успешен после войны, общество, оно очень странное. А тут вышла одна книга, потом Травс авторство, потом я живу нормальной, обычной жизнью, а мне какая война, а ты вот это все нажила на войне, если бы не война, ты вообще была бы никем.
Дивне ставлення суспільства до жінок-ветеранів АТО – не єдина проблема, з якою стикнулася дівчина вдома. Після повернення на мирну землю Василіса ще декілька місяців звикала до іншої реальності.
Я на той момент просто зібрала речі. Місяць я сиділа вдома, у мене були фінансові проблеми. Я місяць була в патрульній, я не прижилася. Їхала в Київ, я довго там не могла знайти роботу, тому що у мене було розібране стан, я була розмагнічена повністю. Это как расстроенный пианино, как расстроенный инструмент. Основное – это твои внутренние, это дезадаптация, да, это за то, что ты была в одной реальности, теперь в другой, что ты абсолютно не видишь теперь другие, что тут не так все прямо просто, тут куча интриг, тут куча фраз за спиной, тут куча действий за спиной. К этому нужно привыкать заново, учиться жить в этих условиях, да. Ну и плюс, как бы, давление общества, которое тебя хочет насильно вылечить, отправить к психологу, а еще лучше к психиатру, а еще лучше обнять и плакать. А если не надо тебя обнимать и плакать, и у тебя все начинает получаться, то они начинают, что война – это был твой главный социальный лифт, а без войны ты сам по себе вообще ни копейки не стоишь.
За словами Василіси, ліками від труднощів та проблем можуть стати позитивні емоції та зустрічі з іншими жінками, що були на війні. Також неабияку роль у адаптації ветеранів АТО грає мистецтво.
Чек сам должен бороться сам хорошими емоціями, добрими фільмами, хорошою музикою, чим-то для себе, чим-то допомагає другим. Не закрываясь там в свою собственную ракушку. Нужно напитывать себя прекрасным людьми, эмоциями, визуальным чем-то, какими-то собственными достижениями.
У середньому адаптація може тривати від місяця до кількох років. Василіса змогла повністю повернутися до звичайного життя за півроку.
После этого за полгода вот я пришла в себя, книжки, там все остальное, друзья, люди прекраснейшие, которые меня окружали все это время. И в какой-то момент я поняла, что все, меня ничего не держит. Ну, то есть то, что уже есть, то, что там обгорело, оно уже не восстановится, понятно. Но все остальное, оно может прекрасно функционировать и жить, и не смотреть назад каждый раз. Но мы имеем полное право вернуться. Я ненавижу людей, которые тыкают нам тем, что вы тут веселитесь, а в стране война. У нас очень много внутри болит, кипит и горит. И не им судить. Люди, которые вернулись, это люди, которые были, по сути, на грани жизни и смерти. И когда они вернулись, я думаю, что право на эту жизнь у них забирать не надо.
Евгения Москалець, Дніпро, Громадське радіо.
І ось мені здається, що ми до стереотипів та міфів
прийшли. Так, я так хочу. Мене ж розпирає. Я перепрошую, що ви навіть питання не можете мені
задати. Андрій Козінчук, військовий психолог.
Скажіть. Так. Суспільство не готове до успіхів. Однозначно. Це мій особисте спостереження.
Успіхів жінок-ветеранів чи ветеранів взагалі?
Ветеранів.
Чи взагалі
його населення?
Ні, своє, мабуть, навіть свого успіху не переживе. Тобто ми настільки звикли виживати, що ми перестали здатність до жити. І ну, це, от на чому я помітив, що набагато простіше суспільству налити гранчак водяри бідному ветерану, чим протягти йому руку підтримки. От, і бути вислухати. Тобто, ну що, я ж водки йому налив, йому ж сложно, і все. І я розробив свій тренінг для підтримки дружин. І в зв'язку з тим, що тренінг такий, що має бути окремо, там проживання, вони мають там ночувати, вони мають там харчуватися. І перші мої три, я терпіти не можу просити грошей, це просто страшне. І коли я от себе пересилив своє его, бо їм же треба, то мені типу, що, дружини ветеранів, ти що, знущаєшся? Бідні мальчики там на Востокі. А дружини ветеранів, типу, ну все окей.
Вони от ж на мирній землі живуть, так?
А я також дружина-ветеран, виходить, бо я ж чекав ветерана свого. І моя дружина знає, що то таке. І для мене це було трохи дивно, кажу, ой, та там величезні проблеми. От, але саме головне не проблеми, що ми з того можемо вийти. Та ні, ти що, типу, давай щось нормальне там зробимо, там парковки для велосипедів. Я кажу, ну це дуже необхідно, бо ми заохочуємо вело і так далі. Але так мене ніхто й не почув. Тобто, ось як суспільство до цього ставиться. Плюс моя громадська організація «Побратими», ми працюємо над соціальною адаптацією ветеранів. Це тренінги, це програма «Рівне рівному», коли ветеран підтримує ветерана, але на такому професійному рівні. І після, що таке «Побратими»? Це така робота з ветераном, коли ветеран після війни стане кращий, ніж він був до війни. І ми у них питаємо, ну, тих, хто пішли там в бізнес, або вчиться, хлопці, як воно все було, або дівчата. Вони кажуть, класно, але суспільство трохи не готове. Тобто, або ти накрав бабла на війні, або ти погрожував комусь, і тебе просто взяли на роботу, або тебе пожаліли, що ти був на війні. От, я завжди тут Льоню Остальцева з його піцерією в приклад ставлю, що до нього на піцу ходять не того, що він ветеран, або там дуже смачнежна піца. Це саме головне. Бо ветеран – це знак якості. І от не завжди до цієї знаку якості були готові, бо йому підтримували ветерана там жалістю, там нили, о, бідний нещасний. А тут, виявляється, бідний нещасний не просто повернувся, а в нього є сили продовжувати далі, жити краще.
А якщо він почне гроші заробляти?
Ой, ні, він злочин, це зрада. Це значить, щось не то. Бо він мав би тихонько собі скиглити і пити.
І пити.
Та, а ветеран, ну, він не завжди скиглить. Я не люблю скиглящих. Я дуже вдячний Василісі, яка не любить тих, хто каже, там, як ти там п'єш томатний сок, коли йде війна, типу, прийди на воду з калюжі, типу, це нормально. От, або там негри голодають. Я люблю негри, чорношкіри, вибачте. Тобто, оці речі, вони трохи виводять. І підтримка ветеранів, от в ці моменти, жінок, являються рівне рівному, схожі по досвіду. Дуже важко. Є одна дружина ветеранів, яка офісна така. У неї дуже велика зарплата. В неї було нормальне життя, поки вона не закохалася у військового. От. кохання – це добре, але є нюанси. От він поїхав на війну, вона приходить в свій офіс, і там її коло спілкування, всі розказують, що ой, нові скидки на хутро, а вона вже знає, що таке розгрузка, вона знає, що таке там БК і так далі. Вона таке, та які скидки там, ну, така штука. І вона розуміє, що нема про що спілкуватися. Абсолютно дві різні реальності. От, і вона абсолютно спокійно себе знайшла тоді, коли почалася спілкуватися із дружиною ветерана, от його друга цього ветерана. Вони набагато більше спільного, хоча працюють в зовсім різних галузях. І от я запрошую вас до такого спілкування, якщо вас дійсно ніхто не розуміє, це не тому, що їх немає. Просто знайдіть цю людину, якій, можливо, ще гірше буде. От, і жінки я коли був в Штатах і вивчав досвід їх ветеранів, я побачив в одному з реабілітаційних, ну, домів ветеранів, там надпис «Героїзм не має статевої приналежності». «Heroism doesn't gender» чи щось таке. І я подумав, ну, дійсно, і їх, жінки-ветерани, кажуть, це страшне. Бо я зустрічався з якимись, мабуть, несправжніми американками, бо вони були ще й красиві до того всього. Вони кажуть, мені постійно треба доказувати, ну, що я щось десь була, хоча я цього, може, і не хочу. Але на мене так дивляться, типу, що? Де ти була? Я дивився американські фільми, і там не було таких, як ти. От, і з того все починається. І дійсно, у нас є героїні, які геройський поступок був не в тому, що там груддю командира закривати. В тому смислі, що ви мене мали зрозуміти, а не в тому, що ви зрозуміли.
Ну, як матросів, та, зрозумів.
Як матросів, так. А героїзм був в абсолютно інших буденних речах, навіть в їжі підтримці. Плюс для чоловічого колективу жінка – це корисно, тому що це конкурентоспроможність, це виділення залоз і так далі, і тому подібне. Ну, як хвости от павліні розпускаються.
Тобто, якщо може жінка, то ти теж повинен. І краще, і більше в цьому?
От краще, більше навіть не знаєте, хоча б так спробуй. І завдячуючи оцим прикладам, позитивним прикладам, бо було дуже багато негативних, ми можемо сказати, що героїзм немає статевої.
А ще є один момент. Деякі чоловіки кажуть, для чого ви сюди приїхали, ви нас відволікаєте, я не роблю свою роботу, я переживаю як за вас. Бо частину його ресурсу ти забираєш наче на себе, і він думає, аби ти була в безпеці і відволікаєшся від своїх якихось повістів.
Я один з тих чоловіків.
Ну так, є таке. А скажіть, не дуже зручне, мабуть, запитання, але важливе. Чи є така взагалі проблема, як сексуальні домагання?
Так, купа. Та ви що? В Америці їх набагато більше. О, тобто,
Андрій знає.
Так, ну, я знаю, так. Там, при тому, питання не про зґвалтування, а про домагання.
Домагання.
Так, при тому, що воно заводиться чисто психологічно. Тобто, підлеглі повинні виконувати наказ. Не можна не слухатися. А накази бувають різні. Від «іди захисти батьківщину від ворога і прикрий мене грудьми, саме не як матроса». От, і до того йде. Найгірше не то, що домагаються. Мене тут бісить саме реакція жінки. Іди в прокуратуру, пиши в соціальну мережу, бий по голові чоловіка молотком.
А не сприймається як
так,
те, що має бути.
Ніби це має бути. Тобто я проти такого. Ну, і це все, і вона не має групового такого. Тобто конкретний чоловік домагається конкретної жінки. Одне діло – дебільні жарти в сторону жінки, ну, від толпи, і інше, коли це йде домагання. От, тому, панянки, ну, просто...
А тобі скажуть, ти сама винна.
Так, так, от... сама винна, бо ти жінка. А чого ти кожен день миєшся в душі?
Типа, ну,
цей...
Чого в тебе взагалі є груди, і вони от...
Так, в тебе є груди, і ти сама винна.
А там, насправді, ти можеш в мішку ходити.
І не митися тижнями,
і
так.
І не митися, і все одно.
Ти все одно будеш об'єктом цих домагань.
Мабуть, треба вже поради, рекомендації нашого психолога послухати, щоб якось вже підвести ітоги нашої розмови. Так?
І давайте їх саме зараз і послухаємо.
Після повернення із зони бойових дій не поспішайте занурюватись у бурхливе соціальне життя і повсякденні клопоти. Приділіть увагу собі. Дайте собі стільки часу, скільки вам потрібно для повноцінного відновлення власного ресурсу і наповнення. Подумайте про те, що вам насправді приносить задоволення і наповнює життєвою силою на рівні тіла і душі. Зробіть це, подаруйте собі красу. Відчуйте себе жінкою, наповненою, красивою. Якщо ви пережили ситуації, які зранили ваше серце, зверніться до спеціаліста. Не зволікайте, подбайте про себе і своє психічне здоров'я.
А от в цих рекомендаціях, на ваш погляд, немає ніяких там сексистських штук?
Мене різануло
жінкою
собою. Відчуйте себе жінкою красивою, ну, а не людиною красивою, там, щасливою, таке інше.
А, ні, я сексіст, мабуть, але так. Дуже коротко, там, 20 секунд буквально. Я вирішив завести собі бороду, щоб бути подібним типу мужик. І вона, коли розрослася до дуже надзвичайно великих таких штук, мені друзі, замість того, щоб сказати, ти урод, вони мені дали сертифікат на барбершоп, щоб я його постриг. І мені 1.5 години стригли бороду з головою. І, ну, краще було, ніж до того. Але я зрозумів, наскільки важлива ця увага. От в салоні краси, коли тебе не просто там волосся роблять, тобі приділяють увагу.
Так, і ви при тому чоловік.
При тому,
я про
що
це
я мужлан.
Кажу. Так. Ні, так я про це кажу, що не важливо, чи жінка то, чи чоловік.
Ну, це як винагорода за те, що ти так. провів там багато складних
днів. Ну, бо чоловік зранку
днів.
Зуби, якщо почистив, то вже добре. От, а жінка, от вона, якщо ще сходити в якийсь там відповідний заклад, її там зроблять приємне. Плюс жінці увага набагато більше потрібніша, ніж чоловікові.
Що жінка скаже, у нас жінка є пів хвилинки.
Я не знаю, жінка себе відчуває жінкою скрізь, на війні, і вдома. Якщо ти, як Андрій каже, чистиш зуби, миєшся, ти будеш це робити. Жінка знайде час і на війні то зробити і мати охайний вигляд. Але вдома в тебе має бути якесь гніздечко. А де воно в тебе? У чоловіка на ручках, в салоні краси, з подружкою, десь за пляшкою шампанського або з дитиною в пісочку? Неважливо.
Наталя Козянчук, це була, і ще ми розмовляли з Андрієм Козянчуком. Ну, встигай, встигай вже.
Брали сукні з собою на фронт?
Одну.